Vegirnir tveir, eftir all Nations Gospel Publis hers. Að velja veginn. Þegar við hefjum ferð á stað þar sem við höfum aldrei komið áður, spyrjum við hvaða veg við ættum að fara. Við ferðumst með opin augu og ef við tökum eftir því að við erum á rangri leið snúum við og leitum að réttu. Á hverjum degi erum við að ferðast þennan heim í átt að eilífðinni til örlaga sem mun aldrei taka enda og sem ekki verður breytt þegar við komum þangað einu sinni. Veistu hvert þú ert að fara? Leiðsögubókin okkar. Guð hefur í kærleika sínum og góðvild gefið okkur leiðarvísir, Biblíuna, sem sýnir okkur greinilega leiðina til himna. Tilvitnanir í þessum bæklingi eru teknar úr þessari bók, orðið er lampi til að leiðbeina mér og ljós á vegi mínum. Sálmur 119 vers 105. Breiði vegurinn. Það eru margir á þessum vegi. Hliðið til helvítis er breytt og vegurinn sem liggur þangað er greiður og það eru margir sem ferðast hann. Matteus 7 vers 13. Flestir eru með lokuð augun. Þeir vita ekki, eða þeim er alveg sama, að þeir eru á leiðinni til glötunar. Það sem þú heldur að sé rétta leiðin getur leitt til dauða. Orðskviðirnir 14 vers 12. Hugum þeirra hefur verið haldið í myrkri af illa guði, djöflinum, þessa heims. Annan korind bréf 4 vers 4. Álagið. Fólkið á þessum vegi er syndabyrði. Allir hafa syndgað og eru langt í burtu frá frelsan til návist Guðs. Rómverja bréfið 3 vers 20. Og 3. Við getum ekki falið einu sinni eina synd fyrir Guði. Maðurinn lítur á ytra útlit en Guð lítur á hjartað. 1. Samuels bók 16 vers 7. Byrðarnar eru hlekkjaðar við bakið á þeim. Þú og ég getum ekki losnað við einasind með eigin viðleitni. Álagið verður þyngra eftir því sem tíminn líður og syndin greiðir laun sín, dauðin. Rómverja bréfið 6 vers 23. Eldinguna. Eldingin á myndinni táknar dóm Guðs. Allir verða að deyja einu sinni og eftir það dæmdir af Guði. Hebrea bréfið 9 vers 20. Og 7. Þá sá ég mikið hvítt hásæti og þann sem á því situr. Og ég sá hina dauðu, jafnt stóra sem smáa, standa frammi fyrir hásætinu. Bækur voru opnaðar og svo var önnur bók opnuð, bók lifandi. Hinir látnu voru dæmdir eftir því sem þeir hafðu gert, eins og skráð er í bókunum. Hver sem ekki hafði nafn sitt ritað í bók lifandi manna, var kastað í eldstíkið. Opinberunarbókin 20 vers 11 til 12 og 15. Eldurinn þess sem Guð er hreinn og réttlátur verður að vera refsað fyrir synd. Orð Guðs segir okkur að það sé helvíti, staður eilífra refsingar fyrir þá sem ekki hlýða Guði. Biblían segir, þeir munu lenda í helvíti vegna þess að Guð þeirra er líkamlegar þrár þeirra og þeir hugsa aðeins hluti sem tilheyra þessum heimi. Filippi bréfið 3 vers 19. En Guð er líka Guð kærleikans, hann vill ekki að neinum verði eitt, heldur vill að allir snúi sér frá syndum sínum. Annan Péturs bréf 3 vers 9. Í mikilli góðvild sinni og kærleika hefur hann gert undankomuleið fyrir alla sem virkilega vilja. Viltu finna lífstílinn? Lífsleiðin, frelsarinn. Þar sem við gátum ekki frelsað okkur frá syndum okkar, né frá réttlátri refsing fyrir syndir okkar, hefur Guð útvegað frelsara. Því svo heitt elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir degi ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3 vers 16. Guð, hinn himneski faðir, sendi einkason sinn, drottinn Jesú Krist, frá himni til þessa heims, hann lifði sem maður en syndgaði aldrei. Hann fórum og gjörði gott. Læknaði sjúka, læknaði holdsveika, rak út illa anda, fyrirgað þeim sem miðröðu syndir sínar og kendi fólkinu Guð. En hann stóri tilgangur með því að verðamaður var að deyja sem fórn fyrir okkur öll, að gefa sitt guðdómlega, syndlausa líf og dýrmætt blóð sitt til að borga sektina fyrir syndir okkar. Hann lét vondamenn taka hann, þeita hann þar til bakans var þakið blóðugum gapandi sárum, setti þyrna kórónu á höfuð hans og neldi hann að lokum með höndum og fótum á kross, þar sem hann hékk í sársauka og þjáningu. Kristur bar sjálfur syndir okkar í líkama sínum til krossins 1. Péturs bréf 2 vers 20. Og 4. Hann dó fyrir þig og fyrir mig. Upprisa hans. Eftir þrjá daga í gröfinu reis Jesús Kristur upp frá dauðum. Hann gekk og talaði við lærisveina sína og eftir 40 daga fór hann upp til himna þar sem hann situr til hægri handar Guðs. Rómverja bréfið 8:34, lifandi frelsari, með allt vald á himni og jörðu. Matteus 28:18, og þannig er hann fær, nú og alltaf, að frelsa þá sem koma til Guðs fyrir hann, því að hann lifir að eilífu til að biðja Guð um þá. Hebrea bréfið 7:25. Himnaríki. Himinin er staðurinn þar sem Guð býr í allri sinni dýrð. Drottinn Jesús sagði, ég ætla að búa þér stað. Og eftir að ég hef farið og búið þér stað, mun ég koma aftur og taka þig til mín, svo að þú sért þar sem ég er Jóhannes 14:2-3, það er dásamlegur staður, þar sem hann mun þerra öll tár af augum þeirra. Það verður engin dauði lengur, engin sorg eða grátur eða sársauki. Gömlu hlutirnir eru horfnir. Nótt skal ekki framar vera, því að drottinn Guð mun vera ljós þeirra. Opinberunarbókin 21:4-22:5, það er heilagur staður. Ekkert óhreint kemst inn í borgina, né sá sem gerir svívirðingar eða lygar. Þeir einir, sem nöfn þeirra eru rituð í Lambsbók hina lifandi munu ganga inn í borgina. Opinberunarbókin 21:27, það er aðeins ein leið til himnaríkis. Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Engin fer til föðurins nema fyrir mig. Jóhannes 14:7 hjálpræði er að finna fyrir hann einan, í öllum heiminum er engin annar sem Guð hefur gefið, sem getur bjargað okkur. Postula sagan 4:12. Hvernig á að hefja veginn til himna? Snúið frá syndum yðar og trúið fagnaðar erindinu. Mark 1:15. Komdu til drottins Jesú Krists í bæn, eins og þú ert með syndabyrði þína, og byddu hann að fyrirgefa þér. Hann segir, ég mun aldrei vísa neinum frá, sem til mín kemur. Jóhannes 6:37 komið til mín, allir þér, sem þreyttu þungar byrðar, og ég mun veita yður hvíld. Matteus 11:28. Trúðu á Krist einn fyrir frelsun þína frá synd. Blóð Jesú, sonar hans, hreinsar okkur af hverri synd. 1. Jóhannesar bréf 1:7. Hann mun gefa þér nýtt líf, eilíft líf. Kristur sagði, hver sem heyrir orð mín og trúir á þann sem sendið mig hefur eilíft líf. Hann mun ekki verða dæmtur en er þegar farin frá dauða til lífs. Jóhannes 5:24, þegar einhver er tengdur Kristi er hann ný vera, hið gamla er horfið, hið nýja er komið. Annan Korintu bréf 5:17. Þú munt fá frið í hjarta þínu. Nú þegar við höfum verið réttir til Guðs fyrir trú, höfum við frið við Guð fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Rómverja bréfið 5:1 vitnisburðurinn er þessi. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf á uppruna sinn í syni hans. Hver sem á soninn hefur þetta líf, hver sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta skrifa ég yður til þess að þér vitið að þér hafið eilíft líf, þér sem trúið á Guðs son. 1. Jóhannesar bréf 5:11-13. Hvernig á að lifa nýju lífi? Lestu Biblíuna á hverjum degi. Auk þess að vera ljós fyrir okkar hátt er það fæða fyrir sálina. Verð eins og nýfætt börn, þyrstir alltaf í hinna hreinu andlegu mjólk, svo að þú getur vaxið úr grasi með því að drekka hana. 1. Péturs bréf 2:2 byttu Guð að leiðbeina og kenna þér með heilögum anda sínum, þegar þú lest. Komdu nærri Guði í bæn á hverjum degi, byttu í nafni Jesú, hafðu engar áhyggjur af neinu, en í öllum bænum þínum skaltu byðja Guð það sem þú þarft og byðja hann alltaf að þakklátu hjarta. Og friður Guðs, sem er langt umfram mannlegan skilning, mun varðveita hjörtu yðar og huga í sameiningu við Krist Jesú. Filippi bréfið 4:6-7. Talaðu við aðra Krist. Farðu aftur til fjölskyldu þinnar og segðu þeim hversu mikið drottinn hefur gert fyrir þig og hversu góður hann hefur verðir. Markus 5:19. Í freistni ákallið drottinn. Hann getur hjálpa þeim sem freistast því að hann sjálfur var freistað og þjáðist. Hebrea bréfið 2:18. Ef þú syndgar aftur, játaðu það fljótt fyrir Guði. En ef við játum syndir okkar fyrir Guði, mun hann halda fyrirheit sitt og gera það sem rétt er, hann mun fyrirgefa okkur syndir okkar og hreinsa okkur af öllu ranglæti. Fyrsta Jóhannesar bréf 1 vers 9. Reyndu að umganga staðra sem trúa á drottin Jesú Krist. Boðorð mitt er þetta, elskið hver annan, eins og ég elska yður. Jóhannes 15 vers 12. Hlýðið alltaf Guði. Hver sem elskar mig mun hlýða kenningu minni. Jóhannes 14 vers 23. Vertu ekki hrættur, því Kristur er með þér. Ég mun aldrei fara frá þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Hebreabréfið 13 vers 5. Gefðu sjálfan þig algjörlega drottni Jesú Kristi. Leifðu honum að stýra lífið þínu í samræmi við vilja hans. Þannig muntu finna sanna hamingju.